Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din 2 Samuel, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 5. 2 Samuel 5, de la 1 la 5. Toate semințiile lui Israel au venit la David în Hebron și au zis: Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis: Tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Astfel toți bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron și împăratul David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului și au uns pe David împărat peste Israel. David era în vârstă de 30 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 40 de ani. La Hebron a domnit peste Iuda 7 ani și 6 luni. Și la Ierusalim a domnit 33 de ani peste tot Israelul și Iuda. Amin.
Amin.
Într-o după-amiază spre seară, un tânăr absolvent de facultate, obosit de examene de licență și de toți anii de școală, stătea gândindu-se la visurile lui de viitor, destul de necăjit, pe malul mării. Deodată, un înger al Domnului s-a apropiat de el și a spus: Văd că ești tare necăjit, ești obosit, am venit la tine să te ajut, dar tot ce pot să fac pentru tine este să-ți împlinesc o singură dorință. Și el a spus: Doamne, în toți anii ăștia de facultate a trebuit să stau să învăț, nu mi-am putut permite să mă duc niciunde. Acum aș vrea să mă duc până în Turcia, dar n-am posibilitate să mă duc cu avionul. Fă o autostradă peste mare, așa, să pot să mă duc cu prăpădita mea de Dacia care o am. Și îngerul a spus: Trebuie să mă duc să văd ce pot să fac pentru tine în sensul ăsta. A venit după un timp și a spus: Îmi pare rău, dar e foarte greu de realizat așa ceva. Dacă altceva vrei. A zis: Bun, dacă tot nu mă pot duce în Turcia la mare, atunci, în timpul facultății au fost o grămadă de lucruri pe care nu le-am înțeles. Aș vrea măcar în viitor să-mi dai o soție pe care să o pot înțelege. A plecat îngerul și după un timp s-a întors înapoi și a venit la el și i-a spus: Câte benzi ai vrea să aibă autostrada până în Turcia? În seara aceasta suntem aici împreună cu ei. Ei au multe visuri. Au multe visuri. De fapt, cred că toți avem visuri, nu numai din acelea care avem în timpul nopții, ci visuri care ni le-am propus, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să le realizeze cumva în viața noastră. Uitându-mă la ei, nu pot să nu realizez că fac parte dintr-o generație care are în față un viitor fantastic. O generație care are un viitor cu mult mai multe oportunități decât l-au avut generațiile dinaintea lor, din țara noastră. Numai că întotdeauna trebuie să înțelegem că viitorul aparține celor care se pregătesc pentru el. Tragedia este că foarte mulți dintre tinerii de astăzi își sacrifică viitorul lor fantastic pentru un prezent umplut cu distracții. Sunt mulți care trăiesc ideea că poți să ajungi la succes în viața aceasta peste noapte, că succesul se realizează în viață automat. Sunt foarte puțini aceia care realizează că pe lângă oportunitățile mari care le avem astăzi și cerințele sunt la fel de mari și competiția este mai tăioasă decât oricând. Pasajul care l-am citit în seara aceasta din Scriptură este un scurt pasaj din istoria lui David. Cei care au obișnuit să vină din toamnă și până acum în primăvară la întâlnirile noastre de tineret de marți seara, știu că în tot timpul acesta am vorbit despre David Și viața lui David a fost tema care noi am străbătut-o împreună de la începutul și până unde am reușit să ajungem. Istoria lui David este istoria unui mare campion. Este istoria unui om care a ajuns la mare succes. Este o măreață istorie a succesului. Este istoria unui cioban care a devenit împărat. A unui om care n-a avut prea multe lucruri la început, dar pentru că l-a lăsat pe Dumnezeu să îi direcționeze viața lui, David a ajuns la mare succes. A ajuns să fie cel mai mare împărat pe care l-a avut Israel, atât de mare și atât de important încât i-a obligat pe cronicarii care au scris istoria după el să-i raporteze pe toți ceilalți împărați care au venit după David la David. Dacă citiți în Sfânta Scriptură despre fiecare împărat, se spune a fost sau n-a fost ca și tatăl lor David. A fost un om care a devenit un reper pentru toți ceilalți. În seara aceasta, foarte pe scurt, pentru că avem doar 15 minute, aș vrea să ne uităm împreună la trei secrete din viața lui David și, de fapt, sunt trei secrete pe care oricine ar vrea să le învețe, ar putea fi un candidat la succes, ar putea deveni un campion în generația lui. Primul secret, începem întotdeauna ca servitori, înainte ca Dumnezeu să ne facă conducători. Acesta este tiparul lui Dumnezeu întotdeauna. Dacă vrei să ajungi cineva, dacă vrei să ajungi mare, trebuie să începi de la capătul de jos al scării. Găsim asta în toată Scriptura. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Unul este Iosif. El a fost un fiu, ținut așa mai pe palme în casa lui. Era favoritul tatălui lui. Numai că, într-o zi, a ajuns să fie vândut rob de frații lui și a avut parte de foarte multe încercări în viața lui. Dar ajungând în casa lui Potifar, Iosif, cel care până atunci într-un fel a fost favorizat între frații lui, a învățat să fie un slujitor și a învățat să fie un slujitor bun. Și Dumnezeu l-a pregătit în felul acesta în casa lui Potifar, după aceea în închisoarea de acolo, după care Iosif a ajuns să fie prim-ministru. Moise a fost 40 de ani la oi și după ce a stat 40 de ani la oi, a ajuns să fie liderul mișcării de liberare națională a lui Israel. Când s-a făcut el mare, a vrut el să facă rânduială așa cum știa el. A ieșit, s-a uitat la oameni, a început să-i pună, tu stai aici, tu sub nisip, tu care pe unde. Și Dumnezeu i-a spus, Moise, mă uit la tine și ești cam nervos. Eu am cu o lucrare foarte mare de făcut cu tine, dar ești puțin cam nervos și trebuie să mergi la plimbare. Și o să te duci să stai în pustie 40 de ani. Și după ce s-a întors de acolo, se spune despre Moise, nu doar că a devenit un mare lider, un mare conducător, dar Moise a devenit cel mai blând om de pe fața pământului. Iosua, de asemenea, 40 de ani, a fost slujitorul lui Moise. Tot ceea ce a făcut în 40 de ani a fost să-i care valizele lui Moise, să-i facă cafeaua, să-i facă ceaiul, din când în când își dădea cu părerea, de obicei vorbea prostii când își dădea cu părerea, dar după 40 de ani, Dumnezeu a spus, tu ești acum cel care vei lua poporul acesta și îl vei duce în țara Canaanului. Samuel, un alt mare conducător din istoria lui Israel, pentru o vreme tot ceea ce a avut de făcut a fost să îngrijească mobila din cortul întâlnirii. Fiecare dimineață ștergea praful, se uita ce e pe acolo și stătea pe lângă Eli. După un timp însă de slujire, în felul acesta, Dumnezeu l-a făcut cel mai mare judecător din Israel. David a fost unul din oamenii care a știut că trebuie să înceapă de jos. El a fost la început un simplu slujitor acasă. A știut că nu poate să fie un campion în generația lui, că nu va putea fi un reper în societate dacă va fi falimentar la el acasă. A fost un tânăr care a știut să-și asculte tatăl. Dacă tatălui a spus, uite, frații tăi se duc la război. Așa era în vremea aia. În vremea aia tinerii, când vreau să se dea mari, n-aveau mașini să iasă cu ele la stadionul numai și să facă raliuri noaptea, să deranjeze pe cei care dorm în zona aia. Și pur și simplu se duceau la război. Erau sezoane de război. Se duceau și se băteau unii cu alții. Trebuia să-și consume energia cumva. Și era ceva extraordinar să te duci te bați cu alții atunci. Și era umilitor să stai acasă. Dar tatălui a spus, tu stai acasă și păzești oile. Frații tăi se duc la război. El a știut să stea sub autoritatea tatălui lui și să-și respecte frații. Dacă nu poți să suferi autoritatea în casă, dacă nu poți să o suferi în familie, dacă nu ești gata să asculți acolo în locul cel mai de jos unde ești, sunt puține șanse să cunoști succesul cu adevărat. Domnul Iisus însuși este un exemplu extraordinar de supunere și de ascultare. El s-a dezbrăcat de gloria Lui, a venit în lumea noastră, s-a făcut la fel ca și noi și s-a smerit nespus de mult. Și ce spune Apostolul Pavel este că de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Un al doilea secret care îl găsim la David și este valabil pentru oricine ar vrea să facă ceva care să însemne ceva în generația lui, începem cu puține lucruri înainte ca Dumnezeu să ne dea multe. Mulți din tinerii de astăzi, din generația de astăzi, consideră că ești cineva, ei zic ești cool, dacă ai bani, dacă ai haine, nu știu de care, dacă ai mașină, dacă ai aparatură electronică care să cânte cât poate de tare, am eu unul la etajul 3 sau nici nu mai știu exact unde stă, când își dă drumul la toate alea, aproape crezi că a venit cu tremurul. Și cred că mai mulți care aveți harul să trăiți în aceste binefaceri ale socialismului, aceste cutii frumoase așa, de chibrituri, simțiți din plin bucuria unora care vor să-și arate ce aparatură electronică și-au cumpărat în ultima vreme. Politica lui Dumnezeu este să vadă cât de credincioși suntem cu puțin înainte ca să ne dea mult. David a fost un om care a început cu puțin, cu foarte puțin. La început a avut doar câteva oi peste care era pus șef acolo. Ce mare lucrare să fii șef peste oi, să ai grijă de ele. Dar a fost credincios acolo la oi și după aceea a ajuns să fie peste 1000 de oameni, spune Saul, l-a pus să fie peste 1000 de oameni. După care a fost peste o seminție, peste seminția lui Iuda. Și apoi pasajul care tocmai l-am citit spune că după un timp copiii lui Israel au venit la el și au spus vino și domnește peste noi, vino și domnește peste tot Israelul. A început cu câteva oi doar și a sfârșit domnind peste întreaga națiune. Apoi, acolo stând la oi, a fost un ciobănaș căruia i-a păsat de oile lui. Și ori de câte ori oile au fost atacate, el a sărit să le apere. Și acolo unde nu l-a văzut nimeni, David a ucis un leu și a ucis chiar ursul. Și Dumnezeu i-a dat privilegiu să ucidă pe Goliat în public, să-l vadă două armate. Două armate se uitau la el cum l-a ucis pe Goliat. Stând acolo la oi, n-a stat cârtind. N-a stat uitându-se la stele și să spună, frații mei, îți la război, ce bine o duc ei. Și eu stau aici și păzesc oile. Nu, a cântat acolo. A cântat la oi și a scris psalmi, singur, de unul singur. Nu știu cine l-auzea, nu știu cât pricepea oile muzica. Dar el a cântat. Psalmii lui au ajuns să fie cântați astăzi în toată lumea. A început cu puțin. Dumnezeu i-a dat mult. Poate că visați să faceți cuceriri mari în viitor. Nu-i rău în asta, nimic. Toți visăm, toți avem dreptul să visăm și este chiar bine să visăm. Dar asigură-te că nu îți sabotezi singur viitorul prin neglijarea prezentului. Cariera ta de mâine depinde foarte mult de seriozitatea ta de acum. De aceea mă adresez nu doar lor, ci tuturor tinerilor de aici și tuturor celor care suntem aici. Fii credincios oportunităților pe care Dumnezeu ți le dă acum. Amin? Unii spun, Doamne, eu aș fi așa de grozav dacă aș fi pilot sau eu știu ce aș fi. Dacă eu aș fi președinte României, țara asta ar începe să meargă mult mai bine decât acum. Dar până să ajungi tu președintele României, Dumnezeu vrea să fii credincios oportunităților care ți le-a dat acum. Amin? David a fost un om care a fost credincios întotdeauna în locul unde Dumnezeu l-a așezat pentru o vreme. Și apoi Dumnezeu l-a avansat tot mai mult. Și încă ceva care eu personal am învățat de la David. David a avut o capacitate extraordinară de a ști să aștepte timpul lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre tinerii de astăzi, foarte mulți dintre oamenii de astăzi, sunt grăbiți, se grăbesc foarte tare și nu sunt gata și nu pot să învețe să aștepte timpul lui Dumnezeu. Cei care sunteți familiari cu istoria lui, el a fost uns împărat încă pe vremea când Saul încă stătea pe tron. Samuel a venit în casa tatălui lui și l-a uns ca și împărat. Și ar fi putut să vină, să-și ia pe el un tricou din acela fără mâneci, să vină la Saul, să-și arate mușchii și să-i spune, hei, băiatul, la plimbare cu tine, eu sunt de acum. Nu, n-a făcut asta. S-a dus și l-a slujit pe Saul așa cum trebuia să o facă. Ba mai mult, Saul s-a supărat pe el și a început să-l prigonească. Și mult timp David și-a petrecut timpul prin peșteri. De două ori Dumnezeu l-a dat pe Saul în mâinile lui David. Și oamenii care erau în jurul lui David au spus, acum ai momentul. Bagă sulița prin el și lipește-l de pământ. Și David a spus, nu este momentul acum. Nu este acum momentul. Trebuie să aștept timpul lui Dumnezeu. Și timpul lui Dumnezeu a venit abia aici, după ani și ani de zile. A învăța să aștepți timpul lui Dumnezeu este un lucru extraordinar. Împăratul Saul a pierdut enorm de mult în viața lui, tocmai pentru că n-a putut să învețe să aștepte. David, în schimb, a câștigat enorm, pentru că a învățat să aștepte. Și ultimul secret în viața lui, începem cu munca, înainte de a experimenta bucuria. Foarte mulți dintre cei care doresc să ajungă la succes, ar vrea să ajungă imediat. Filozofia multor tineri de astăzi este, distrează-te acum, oricum o să muncești până la pensie. Și dacă nu o să-ți ajungă pensia, o să trească să muncești și după pensie. De-aia distrează-te acum, dar nu o să te distrezi când o să, abia o să mergi pe stradă. Acum e momentul. Anii tinereții însă nu sunt privilegii fără responsabilități. Desigur că bucuria este parte integrantă din viața noastră. Și înțeleptul Solomon la Eclesiastul 11:9 spune, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, fii acum vesel. Dar ai grijă că pentru tot ceea ce faci în viața aceasta, într-o zi Dumnezeu te va chema să dai socoteală. Pentru toate oportunitățile care Dumnezeu ți le dă și nu știi să le folosești, pentru toate acestea, într-o zi vei da socoteală. Sunt mulți care spun, dacă nu-i distractiv, nu mă interesează. Însă un tânăr care vrea să devină un campion în generația lui, care ar vrea să ajungă un om de succes, nu se poate distra non-stop. Munca de astăzi ne pregătește pentru bucuria zilei de mâine. Truda de astăzi nu e altceva decât o plăcere amânată. Gândiți-vă, de exemplu, la un sportiv de performanță care și-a propus să ajungă cineva și să realizeze ceva. Credeți cumva că e foarte distractiv programul lui de pregătire? Păi el are mai multe nu decât da. Când își ia lista cu ce are voie și ce n-are voie, sunt puține lucruri care are voie să le facă. O grămadă de lucruri nu le poate face. Și la fel, de fapt, este și în viața de credință. Apostolul Pavel, care a fost un mare luptător și un mare campion, și el, la fel, în generația lui, și-a exprimat filozofia lui de luptă în 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24, folosindu-se tocmai de exemple unor sportivi de performanță din vremea aceea. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul este campion, numai unul primește premiu. Și el spune, alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiu. Altfel, alergați degeaba, obosiți, transpirați, dar dacă nu alergați cum trebuie ca să primiți premiu, alergați degeaba. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște și se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, zice Pavel, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Știu clar scopul pentru care mă duc unde mă duc, spune el. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat sau eu însumi să fiu descalificat, spune el. Nu mă lupt oricum, ci pur și simplu mă lupt, spune el, ca să câștig premiul. Într-o zi, și cu asta am încheiat, un tânăr a venit la tatăl lui și a spus, tată, oricum o să mori acuși, dă-mi mie partea de avere care mi se cuvine. N-a spus chiar așa cum v-am zis eu, dar în cultura de atunci când te duceai la tata și îi spuneai, tată, dă-mi partea mea, asta însemna, tată, abia aștept să te duci. Pentru că, de fapt, când tatăl simțea că-i vine sfârșitul, el îi chema pe fiul lui și le dădea averea. El a venit și a spus, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Ce ei s-o fi cuvenit, nu prea înțeleg. Dar tatăl a fost un tată înțelept. Și a spus, uite, asta ți se cuvine ție, asta e al tău. Și el a spus, tată, știi ceva, eu m-am plictisit să trăiesc aici în casa ta, eu pur și simplu aș vrea să mă duc să trăiesc ca porcii. Ei, nici asta n-a fost chiar așa, eu parafrazez, dar aici a ajuns de fapt. A plecat și a fost un timp extraordinar pentru el. El a început cu distracția. A întors pe dos principiile Scripturii. El a început de sus, nu era nimeni ca el. Avea o grămadă de prieteni, avea o grămadă care veneau după el, avea bani, avea tot ce îi trebuia și câte vreme a avut bani, toată lumea a fost lângă el. El a vrut să fie șef, dar a sfârșit stând lângă porci. Nu știu dacă vă puteți închipui la ce stare a ajuns băiatul ăsta. Eu am crescut la țară și mulți de aici ați crescut la țară și mi-amintesc când trebuia să ducem mâncare acolo unde mâncau porcii. Nu era chiar drăguț. Chiar nu era deloc drăguț când din când în când tata îmi spunea că ăia mai trebuie să le faci și curat, că nu știau să-și facă singuri. Dar asta e una. Dar să ajungi în așa situație, să stai așa plecat către troaca aia de unde mănâncă porcii și să te gândești, măi, ar fi grozav să poți să mănânc de acolo. Și să nu poți să mănânci nici măcar de acolo, asta e foarte grav. Dar aici a ajuns tânărul acesta. A vrut să fie sus și a ajuns foarte jos. A vrut să aibă foarte multe din start și a rămas cu nimic. A vrut să se bucure și să experimenteze multă bucurie. Și și-a pierdut tot ce a avut și a ajuns la porci. El a încercat să inverseze principiile acestea, respingând principiile Scripturii, însă a ajuns la eșec. Porniți în viață și voi de aici și el alți nouă care n-au venit să mulțumească, nu știu pe unde să ia, care n-au venit să mulțumească, și alții poate de sus, pornim înainte cu multe visuri. Și avem la dispoziție două filozofii. Filozofia fiului risipitor îți asigură eșec garantat. Dacă vrei să mergi pe mâna risipitorului, ai asigurat eșecul. Dacă vrei să mergi pe mâna lui David, filozofia după care el s-a condus, poți să ajungi un om de succes. Poți să ajungi cineva în generația ta. Dacă stai să-L asculți pe Dumnezeu și să-ți conduci viața după principiile lui Dumnezeu. Nu știu exact care sunt visurile voastre acum. Aș vrea să pun punct cu trei întrebări aplicative. Ce lucru măreț ți-ai propus să faci în viitorul apropiat? Dacă nu ți-ai propus nimic, atunci nimic o să realizezi. De aceea gândește foarte serios. Ce ți-ai propus să faci în viitorul apropiat? Apoi, ce sacrificii ești dispus să faci ca să-ți împlinești visul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Și apoi, ce loc ocupă Dumnezeu în visurile tale despre viitorul tău? Eu mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi toți, pe toți tinerii de aici, toți frații și surorile, și rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi este să fim niște oameni gata să ne trăim viața după principiile cuvântului lui Dumnezeu. Să ajungem niște oameni de reper în societatea în care trăim. Oameni la care alții să se uită și să spună: aș vrea să fiu ca și el. Amin.
Am ajuns la sfârșitul serviciului nostru.